Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, hér fer hæstvirtur utanríkisráðherra algjörlega undan í flæmingi. Auðvitað getur hann ekki svarað því sjálfur hvort hann njóti traust út í Evrópu eða út á alþjóða vettvangi. En veit hæstvirtur ráðherra það hvað hann ber mikla ábyrgð hér á því sem gerðist er í haust. Sitandi ríkisstjórn, hér kemur Samfylkingin fram eins og hún hafi ekki átt aðild að ríkisstjórn fyrir henni vor og lætur alltaf eins og ekkert sé og það alltaf sjálfstæðisflokknum að kenna það sem hér fór misfórst. Hér situr háttvirtur þingmaður Björgvin G. Sigurðsson út í þingsal. Hann ber nú heldur hann ekki mikla ábyrgð á þessu og í þeim flokki sem hann nú steðjar með þjóðina til Evrópa sækja aðild að Evrópusambandinu. Gæti ekki verið að þegar eins og háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal bendir á það að þegar ræður hæstvirt fjármálaráðherra að vera túlkaðar og þegar verður skoðað hvar það virkilega sem stýrir þessum umræðum, hæstvirtur utanríkisráðherra sem var utanríkisráðherra í ríkisstjórninni sem hér fór allt í kaldakol, sitji þar enn, ætla verði ekki fólkinu hvumsa við.
Þá svara